สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Fifth Trimester The Working Mom's Guide to Sanity and Success After Baby เขียนโดย Lauren Smith Brody เป็นหนังสือสารคดีแนวคู่มือสำหรับแม่ทำงานที่กำลังกลับเข้าสู่ชีวิตการทำงานหลังคลอดบุตรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวทั่วไปแต่เสนอกรอบคิดใหม่ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเองซึ่งต้องการความเข้าใจการเตรียมตัวและการสนับสนุนจากทั้งครอบครัวและสถานที่ทำงานเนื้อหาผสมระหว่างประสบการณ์จริงของผู้เขียนกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์แม่จำนวนมากและงานวิจัยเกี่ยวกับการกลับไปทำงานหลังมีลูกจุดเด่นคือการพูดถึงเรื่องที่มักถูกมองข้ามในคู่มือเลี้ยงลูกทั่วไปเช่นการจัดการนมแม่ในที่ทำงานการขอเวลาทำงานยืดหยุ่นการรักษาความมั่นใจในรูปลักษณ์การตั้งมาตรฐานความสำเร็จใหม่ให้เหมาะกับชีวิตหลังคลอดหนังสือจึงมีทั้งมิติส่วนตัวและมิติระบบงานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Fifth Trimester ในฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านหลังลาคลอดหัวใจสำคัญของหนังสือคือการตั้งชื่อช่วงเวลาหลังลาคลอดว่า Fifth Trimester หรือไตรมาสที่5เพื่ออธิบายว่าการกลับไปทำงานหลังมีลูกไม่ใช่แค่การเริ่มต้นใหม่แบบปกติแต่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีแรงกดดันทางร่างกายอารมณ์และอาชีพพร้อมกันการตั้งชื่อเช่นนี้ช่วยทำให้ประสบการณ์ที่มักถูกมองว่าเป็นปัญหาส่วนตัวกลายเป็นภาวะที่สังคมควรเข้าใจอย่างเป็นระบบผู้เขียนชี้ว่าหลายคนกลับไปทำงานเร็วเกินกว่าที่ร่างกายและจิตใจจะพร้อมโดยเฉพาะเมื่อโครงสร้างลาคลอดในสหรัฐสั้นกว่าความจริงของการฟื้นตัวหลังคลอดหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงกำลังใจแต่เสนอภาษาใหม่สำหรับอธิบายสถานการณ์จริงๆเมื่อผู้อ่านยอมรับว่าตนกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจะวางแผนได้ดีขึ้นลดความรู้สึกผิดและขอความช่วยเหลือได้ตรงจุดแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือแม่ทั่วไปเพราะมันแก้ปัญหาระดับกรอบคิดไม่ใช่แค่ระดับทิปปฏิบัติประเด็น2ความไม่สอดคล้องระหว่างนโยบายลาคลอดกับความพร้อมของแม่หนังสือให้ความสำคัญมากกับช่องว่างระหว่างเวลาลาคลอดที่มีอยู่จริงกับเวลาที่ร่างกายและจิตใจต้องการฟื้นตัวผู้เขียนอธิบายว่าแม่จำนวนมากต้องกลับไปทำงานราว12สัปดาห์หลังคลอดที่ความพร้อมทั้งทางกายและทางอารมณ์มักยังมาไม่ถึงจุดนี้ไม่ใช่ข้อบกพร่องของตัวแม่แต่สะท้อนโครงสร้างการทำงานและนโยบายแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับชีววิทยาหนังสือจึงตั้งคำถามกับการทำให้ความยากนี้กลายเป็นเรื่องปกติโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยถ้อยคำรุนแรงแต่ใช้ข้อมูลและประสบการณ์จริงเป็นฐานคิดผลคือผู้อ่านจะมองเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การจัดการตัวเองให้เก่งขึ้นเท่านั้นแต่อยู่ที่ระบบสนับสนุนที่ยังไม่เพียงพอด้วยในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้แม่ทำงานวางแผนล่วงหน้าว่าจะรับมืออย่างไรในช่วงคืนสู่ที่ทำงานจะคุยกับนายจ้างอย่างไรและจะลดภาระที่ไม่จำเป็นอย่างไรแนวทางนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนจากการตำหนิตัวเองไปสู่การเตรียมรับมืออย่างมีเหตุผลประเด็น3การขอความยืดหยุ่นและสร้างขอบเขตในที่ทำงานอย่างมีเหตุผลอีกประเด็นที่หนังสือให้รายละเอียดมากคือการเจรจากับที่ทำงานเพื่อขอความยืดหยุ่นและการสนับสนุนที่เหมาะสมเช่นเวลางานยืดหยุ่นรูปแบบการทำงานที่ปรับได้หรือการจัดสรรเวลาสำหรับการปั๊มนมหนังสือไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิพิเศษแต่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานอย่างยั่งยืนหลังมีลูกผู้เขียนเสนอว่าแม่ทำงานควรสื่อสารความต้องการของตนอย่างตรงไปตรงมาโดยเตรียมคำถามและคำขอที่ชัดเจนแทนการรอให้คนอื่นเดาเองสิ่งนี้สำคัญเพราะความคลุมเครือมักทำให้แม่รู้สึกผิดและทำให้ที่ทำงานเข้าใจผิดว่าปัญหาทั้งหมดเป็นเรื่องส่วนตัวหนังสือยังเน้นว่าการวางขอบเขตไม่ได้แปลว่าทำงานน้อยลงแต่คือการทำให้งานกับชีวิตครอบครัวเดินร่วมกันได้จริงความคิดนี้มีคุณค่าเพราะช่วยเปลี่ยนบทสนทนาเรื่องแม่ทำงานจากความอดทนเงียบไปสู่การต่อรองเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ได้ทั้งกับหัวหน้าทีมงานและผู้ดูแลเด็กประเด็น4การดูแลตัวเองรูปลักษณ์และความมั่นใจหลังคลอดหนังสือมีมุมมองที่แตกต่างจากคู่มือแม่ทำงานจำนวนมากตรงที่ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์และการดูแลตัวเองในฐานะเครื่องมือฟื้นความมั่นใจไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยผู้เขียนพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าการแต่งหน้าและกิจวัตรด้านความงามในมุมที่ใช้งานได้จริงเช่นการปรับวิธีแต่งตัวให้เข้ากับร่างกายหลังคลอดหรือการใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกพร้อมก่อนออกจากบ้านอุตุผลของแนวคิดนี้คือช่วงหลังคลอดมักเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกแยกจากร่างกายของตัวเองและการใส่ใจภาพลักษณ์เล็กน้อยสามารถช่วยยึดความมั่นใจกลับมาได้หนังสือจึงไม่ได้บอกให้แม่ต้องกลับไปสู่ภาพเดิมอย่างรวดเร็วแต่ชวนให้สร้างความสัมพันธ์แบบใหม่กับร่างกายที่เปลี่ยนไปความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ ที่การยอมรับว่าอารมณ์ความมั่นใจและการนำเสนอตัวเองในที่ทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมากการจัดการเรื่องเล็กเช่นการแต่งตัวหรือเตรียมตัวตอนเช้าจึงมีผลต่อความรู้สึกควบคุมชีวิตในวันทำงานจริงๆประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนมาตรฐานความสำเร็จและบทบาทของวัฒนธรรมองค์กรที่เห็นใจผู้ปกครองหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ระดับวิธีเอาตัวรอดของแต่ละคนแต่ขยายไปสู่คำถามว่าองค์กรควรปรับตัวอย่างไรเพื่อรองรับพ่อแม่ทำงานอย่างแท้จริงเขียนมองว่าความสำเร็จหลังมีลูกไม่ควรถูกวัดด้วยมาตรฐานเดิมแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะชีวิตระยะนี้มีภาระหลายด้านที่ต้องจัดการพร้อมกันจึงต้องมีคำจำกัดความของความสำเร็จที่ยืดหยุ่นและเป็นมนุษย์มากขึ้นหนังสือผลักให้ผู้อ่านเห็นว่าเมื่อองค์กรเข้าใจความเป็นผู้ดูแลของพนักงานก็จะเกิดวัฒนธรรมการทำงานที่มีความเห็นอกเห็นใจโปร่งใสและสร้างผลงานได้ดีขึ้นในระยะยาวประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่กว้างกว่าคู่มือแม่ก็ไปเพราะมันไม่เพียงช่วยรายบุคคลแต่ชี้ทางให้หัวหน้าฝ่ายบุคคลและองค์กรออกแบบสภาพแวดล้อมที่ลดความตึงเครียดของครอบครัวทำงานได้หนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือส่วนตัวและคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ต่อระบบการทำงานสมัยใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่ทำงานที่กำลังจะกลับเข้าที่ทำงานหลังคลอดผู้ที่กำลังพิจารณาการลาคลอดและการจัดการชีวิตครอบครัวรวมถึงหัวหน้าและฝ่ายบุคคลที่ต้องการเข้าใจประสบการณ์ของพนักงานในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ให้ลึกขึ้นประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติเช่นการเตรียมตัวกลับไปทำงานการขอเวลายืดหยุ่นหรือการจัดการปั๊มนมในที่ทำงานแต่ยังอยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านตั้งกรอบความคิดใหม่ต่อช่วงหลังคลอดว่ามันเป็นระยะเวลาที่ต้องได้รับการวางแผนและการสนับสนุนอย่างจริงจังจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือแม่ทำงานเล่มอื่นๆคือการผสานข้อมูลวิจัยประสบการณ์จริงและมุมมองต่อวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบไม่ได้มองแม่เป็นเพียงผู้ต้องปรับตัวแต่ชี้ให้เห็นว่าที่ทำงานเองก็ต้องปรับด้วยด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่ใช้ได้จริงๆและในเวลาเดียวกันก็เป็นการวิพากษ์โครงสร้างการทำงานที่ยังไม่เอื้อต่อครอบครัวมากพอหากคุณต้องการสนับสนุนลอเรนซ์สมิธ-โบรดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่